खून रेडियो सगले अमेरिका थी। ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ወለካ ጀል ከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ አፋን ሮሞ አመጀል ከባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ከኝር ዶፋ ጅርተን ደግ ፈቶ ተገኘጃለ ተሞከሞልተን ውጣተ ጫምሳ ዲግደሚ ሰደት በረኩመ ለማፍቁደ ሰደት አከለኮብ ኢትዮጵያ ቲሞ ጫምሳ ዲግደመ በረኩመ ለማፍቁደን አራ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ቬትራንስ ዴይ ዮካንሞ ጉያ ጎቶታ ጀረሙዳን አያኔ ፈማ ኢትዮጵያ ከሰትሞ ወጋ ዲግደሚ ቶርበፋ ይሃደግ ዮካን አደዋሁይ ሞቱ ማደርጊ ኩፊሱር አንታይታ ቲቀበተቱ አያኔ ፈሜውለ ከሱሜሳን ከሰንራኒ ነሞዳንዲቲ
በባሮቶ ለገልቹም ሰነጋ አንሶራ ሀለከት ደምቱ ቢያ ሰነትማ አከ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ቲፍ ፕሬዝዳንት ኢን ኮሪያ ካባ ወልጋይ ስለ ሲንጋፖር ታንካ ዲፍኔ ጀንካን እንጂባን ማሪት ጀነራል ድር ዴቢው ፈደንዳኒ ማታውዱ ከሳክቶኩ
ጎድና ቀልም ወለጋ አና ዋገላን ከሰት ናምኒ ቶኮም ኖተ ሞቱማቲን አጀ ሰሜ ጀደኒ ማቲን ሳኒ ኡመኒፍ ቡልቺስዱ በተጅራ ወዱዳ ቦለ በልናን ትዴብና አያነ ጫምሳ ዲግ ደማላልቺ ሱዳን አሳው ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ኖሮሚያ ቦለማ መገርሳ ደገሰኒፍ ኢላልቸ ገመ ሞርሚቶታቲ ጅሩስኒ ቀምና መራፎ አገጥሙረ ሰገንታ ገኛትን ወሊን ቱራጀን ረገፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ገራ ሶራተን ሲንዴብሳ
አሜሪካ ተርዳ ኡጂፍ አሜሪካ ነርዳ ኡጂፍ ቢሮሌ ሞቱማለ ጩፈተ ወራንሲ ሎልረቲ ዱማቴ ሉቡ ሳውልፌሱ ፊጅርት ጉያ ጎቶታ ጀደነን ጉያ ደንገድ ጉያ ካና ካናቲ ባንዲን አሜሪካ ካራቲ አቴ ቢገመቺፍቲ ነሚ ሄዱን ቃይት አይፎን ወደታ ኦሊፍ ወልቲያ ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፍላውራን አሜሪካ ፊናም በበከሞ ሄዱ ትሬ ሰኒ ቨርጂኒያ ካርሊንግ ተንጅር ደገቲን ሉልቶት አሜሪካ ራ ሬ አዋላ ሉልቶት አሜሪካ ራ ደራራካይ ጅራታኒ ቲን ልቡን ጅራሰኒ ጉድና አሜሪካ ለን ተንራ ሩፌ ጀቹን ዱባት ፕሬዝዳንት ትራምፕ አሜሪካ ተምቲ ዮ ቡቤ ፎቦምቦሌቲን ገርባፍ ጋላና ካን ቢየት ባፈቴ ዋን እዱ ቶልቺቶ አማለ ቡቤን ጋላና ተ አልበርቶ ጀራን ተኮት ካራ ጅራ አማ ኩባ ጌቴ አሜሪካ ጥያቾ ጀርት አክራጊ ቅለንስ አሜሪካ ጀሉቲ አልበርቶን 7 ኪሎ ሜትር ዲብ ተኮ ጨቲ አርድ አሜሪካ ጌት ጉድና አሜሪካ አላባማ ፍሎሪዳ ፊ ጆርጂያንሞ ጆርጂያ ተሞ ቢሳንጅል ባገት ለፈገት ዲፍቴ ቦሌላቹም ቱርት አልበርቶን ቶነኔ ቡቤ ፊ ሆቦምቦሌቲ ነካና ታገርብ አትላንቲክ ራዶፍቱ ቶነኔ መሮ ህዱዱ ዱፍቲ ገን ኸንቆፍ ቡቤ አካና ኩዳኒ ሀጋ ኩዳኒ ጂሃት ሩፋ ጀደኔ ገን ቡቤ ፎቦምቦሌቲ ሃርቪ ኤርማ ፊ ማሪያ ጀዳን ገን ዳብርኬሳ አሜሪካ ኬሳ ቢያካ ጎዲናካ ሁስተን ቴክሳስ ፊ ፖርቶ ሪኮ ፋሌ ኬሳቲ ገራ ፍሎሪዳ ካናለት ዋንጉዶ ባለስቲ ፕሬዝዳንት አሜሪካቲ ፕሬዝዳንቲን ኮሪያ ካባ ካ ኮራ ዲዮታና ሃንቃት ጀዳንካን አማ እንጂባነ ኢትዴቢውት ጀዳን ፋሉ ጀዳን ኮሬ ወልትሩፍ ታኑማፍ ቡልቾቲ ኮሪያ ካባቲ ፊ ኮሪያ ኪባለኒ ወልትሩፋኒቲኒ ዋን ሄዱራት ማሪያቹ ጀዳን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፊ ፕሬዝዳንት ኪም ፕሬዝዳንቲን ኮሪያ ካባ ጀቹ አካ ኒውክሌሪ ወራና ኒውክሌ ኮሪያ ካባ ዳቡ ዳንዳኒ ፊ ዋን ሄዱራት ማሪያታኒ ኮርካና ጅሩፍ ኬሳ ሲንጋፖር ኢትቀበታኒ ቡልቾታ አሜሪካ ሄዱልን ኮሪካን አብዲኒ ጅራጅቹን ዱባቹ ጅራን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለንታኑም ጀቹ ጅር ኮሪያን ቢጉደቹ ደንዴቱ አብዲ ቀብድለ ቢቀልቢ ቀብድለ ጀዴቲን ትዊተሪ ፍረት በረስ ሙሐመዱ ጋሳማ ጉርባን ቢይማሊ ከጋን ዲዳሚ ለማቶኮ ፈረንሳይት ጉርባ ፎቅ አፍሬሶ ራ ፈንዲፈምቶ ቀርጌቲን አክነ እንዶኒ ልቡ ወልች አቹማኒ መቃኒሳ ናማ ፊልሚ ወጀት ስፓይደርማን ጀዳኒቲን ፈከሰኒ ባሰኒፍ አክነምቺ ፊልሚ ስፓይደርማን ሆጀት ጣብጣላብ ጀዴቲን ፎቂ አርኩማን ቀባቴ ሆሬቲን ማን ሆሬቲን ጉርባ ካሉቡ ወልቼ ጀዳኒ ገለቴ ዱገልቾ ፊጅረን አና ድርጎምቢት ኩባ ሚላላሉፍ ማንኛታ ተክሴኑ ጅሩ ጉርባ ጥቀቶ ከጋደራራ አርጌ ገረጀባቹ ደደበ ምርጋቢታለ ምለደና መደበ ጀናን ኡፍማኒት ሲየነ አጭራቡሴ አንጆለ ጉዶ ጃለዳ ጀዴቲን ሲየነን ቲም ጉርባን ማሊ በቀተ አሜሪካ ፈረንሳይ ጅርኩነን ናይጄሪያ ተርደናማ ናሙ ፉሉም ጅሩቱ ገዳ ፎሊታይት ረኮ ሂመቹ ጅርጀሪ ኩነኒ ፉላ ማኪና ዳባታን ቢሮሌ ካራፊ ፉላ ከካት ወልትሩፌቲን ናም ጄኩምስ ቢይሳኒ ከሰት ልቡ ዳቤ ገራና ሱቲን ቃባቴቲን ረኮ ሳኒ ለ ሂመቹ ፊጅር ዋኒ ሳን ፍጠለ ዱበቹ ፊጅር ጉያ ከነ ቀብሳውት ምርጋ ናይጄሪያ ተባሴ ዋና ከነ ከነረቲ marro heddu Nigeria keessatti nam heddu tudum akkadhaabi inaf inaf jedu jedutti ganna kan qof keessa nama kum sadiit tudumate Nigeria tti waraanaaf wanjalaaf waan hedduu tti nami dhumata hashtag Nigeria mourn hashtag one deal too many jedhaniitiin nami tokko iyyuu du'uun waan guddo nami tanaan dhumachuun mallee jecha dubbachuutti jiran. New Zealand akkoriin dhukkub waltiin dabarsine jetteetiin loon 1,100 qaqqaluuf deemte. Dhukkub kana dhukkubii kun afaan Faranjiitiin maayikirooplaazaama boovis jedhani gurru horii iitesse horii hollachiise humna dhoowwe fixe. Akkuma muummee ministeera Biisuunii jedhetti tuniin murtii jabduu taatullee falii jabaan tokkochi kanumaa jechuun dubbate. New Zealand biyyi horiin duroomte loon 1,209,000 olitti jira. Amma immoo garaa oduu ispoortii dabarra. Dib barak babarak daw daw jecha walti duduf guyya walti ega chujira. Kurumi kubba mila dunya wancha kubba mila rasha tabatani fi bi soddomi sadi ke safila tantan dirre rasha tuwaya ke sa walti ane tini wala garsisu uf walta da chujira mfakatani. Rasha antapakana api stadiumi bi kurani toko ke sa kope sitif Mexico ke sambo stadiumi la majiraf bi iti soddomi la mantoni ni isi namisan de gargurratani didibisa rufa dibbed ana rufa namu fi farsa. Warri walti dhufu cuftinuyyuu waldaan federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa akka jedhutti warra jajjaba warra dhaadannoo mataa ofii qabu. Gareen Biraaziil nuuf urjii shanan onnee miliyoon qabnuu jecha istaadiyoomii seenan. jedhan komamu jedhee Ingilaand warra duula kubbaa miilaa addunyaa dhaqeefiin ammoo mootummaan nu gala jettee dhaamteef otoobisiin ijoollee Arjeentiinaatiin deemu waliin oof jennaa jechaa dubbata. Gareen Kiristiyaanoo Roonaaldoo Poorchugaal ammoo wanni dabru ulfinna wanni itti jirru himan jecha istaadiyoomii dhufan yoo dhufan. Kirooshiyaan ammoo nubiyyi xiqqoo qalbii guddoon dhufnaa jechuun raashiyaatti dhaadachuu jirti. Kilabootii 32 wanca kubbaa miilaa addunyaa baranaatiif dabran 32 maqaa ofii qaban. Kilabootii biyyoolessaa Ingilaand nyeenci sadeen dhufee yoo jettan qeerramsi Kooriyaa kibbaa dhufee yoo jettan faanum jira. Naayijeerii keessatti nyeenci Atlaas Kaamoroo koomeetoo jettan ammoo innillee yala faambaa irrisaan cuwwisaalleen faanum jira. Wumtaateef uyyuu waan hedduu kana jira. Atileetota Itoophiyaa dorgommii ispoortii irratti halee guyyaa waan hedduu mo'atan qophiin ispoortii kanu.
Dhaggeeffattoota keenya kan inni duraan Veterans Day biyya kanatti Memorial Day jedhamuudhaan kan inni ayyaaneffamu dhiifaman gaafadha. Dogoggora uumameef kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Hawwaa Galaan magaalaa Gabaaroobii ganda 21 jedhamu keessa jiraataa akka turan obbo Ahmed Jibril hidhattoota mootummaatiin dilbata barii barraaqa rasaasaan dhaawamanii ajjeesaman jedhanii jiraattoonni maatiin isaaniif bulchiisa aanaa dubbatanii jiru. Obbo Ahmed nama nagaa hawaasa isaanii keessatti jaallataman ta'ullee dubbatanii jiru. Tujubeetuu dubbisee ka jiraataan Gabaaroobii dubbataniin jalqabna.
Obbo Ahmed Jibril kun jiraata aanaa Hawwaa Galaanii ganda madda Kariidaa jedhamu keessa kan inni du'e immoo sanbata guddaa kaleessaa abboroo sa'aatii 1:40 gaafa guyyaa 19,2010 jechuudha.
Maaltu ajjeese obbo Ahmadii?
Hidhattoota ajjeese.
Hidhataa mootummaa moo?
Eeyyee, hidhataa mootummaati.
Maaliif?
Egaa sababi isaa kana jedhamee hin beekamne halkanuma sa'aatii 11 walakkaa irratti mana isaa dhaqaniitu gadi waamanii rasaasa sadiin rukutani.
Sababii tokko malee homaatu isaan hin balleessin moo?
Homaa tokko illee balleessaan qabanii nama nagaada saanoo naannoo sanatti.
Obbo Ahmed nama akkamiiti? Nama umrii meeqaa ta'u?
Umriidhaan nama gara 50 caalaniidha.
Abbaa ijoolleeti?
Ijoolleen qaban mucaan arganne.
Haadha warraa qabu?
Haadha warraa qabu. Egaa namichi kun qubataadha Harar Dheeraa dhufe. Yeroo biyya isaa gara Harar Dhee ture kana miseensa Abaa'ootuun ta'in nafu waan jedhamutu ilaalama.
Obbo Ahmed yoomi kan isaan gara Hawwaa Galaan itti dhufan?
Maal qubannaadhaan itoo dhufan turaniiru isaan gara 10 caalaniiru.
Miseensa Abaa'oo ta'uun isaanii reef akkamitti gadi ba'ere?
Yeroodhuma tokko namichi kun gaaffii jalin gaafata haarusa dhaquusaa fa'a inni nuti iyyuu hin ibsaa eegatii immoo kun irraa hin mul'atu. Callisaniidhuma kan mana dhaqanii gadi waamanii rukutani.
Yeroo isaanii gadi waamaniidhaan sana namoonni argan jiru?
Haadhu warraa isaanii hin dhatteetti.
Argiteetti?
Hin dhatteetti eeyyee.
haati warraan isaanii eenyu jedhamu?
Saaltuu Yuuyyaa jedhamti.
Amma awwaalamaniiru obbo Ahmed?
Eeyyee har'a sa'aatii 8 irratti awwaalame.
Adde Caaltuus haa ta'uu, jaarsolii biyyaas haa ta'uu, obbo Ahmed balleessaatuun qabaatiin humnoota mootummaatiin dhaamanii ajjeefamuu isaanii qaama mootummaatti namni iyyate hin jiru. Maal jedhe bulchiinsi naannoo?
Namichi kun kaleessa sa'aatii 11:15 irratti yeroo rukutan reeffa ta'a iddoo sanaa fuudhanii kiiloomeetira 20 ol adeemsisanii guddina Waachoo Ganda jedhamu keessatti bowwaa keessatti gatame. Erga uummati ganda sanaa yaa'ee waajjira poolisii dhaqee iyyate booddee waajjirri poolisii immoo namoota iyyatan sanarratti rasaasa roobse.
Maaliif dhatti iyyattu dheemo?
Reeffa namicha kanaa dhabnee rukutanii lafa isaan buusan wal dhaallee jedhanii yeroo isaan iyyatanii waajjira poolisii irraa rasaasii uummata kanatti dhufe magaalaa Gabaaroolii keessatti. Kana booddee achuma xiqqumaa argameenii bowwaa ganda guddina Waachoo keessa jiraachuu isaa waan dhagahamee fi uummati qeerroof qarree yaa'anii barbaadanii bowwaa keessa argatanii. Isa booddee hospitaala Dambidolo dhaqee ilaalamee yeroo galuu arrabisaa keessaa citaadha. Akkasittiin har'aa sa'aatii 8 irratti awwaalame.
Eessa isaaniirra rasaasaan dhahaman obbo Ahmed?
Mataa rukutamaniiru.
Hospitaala Dambidolootti yeroo geessaman immoo arrabisaanii keessa hin jiru.
Ani biyyoo reeffata bakkee ka'anii an arge waan ta'eef arrabisaa citaadha. Haala ta'uu kenneessaadha wantichi.
Namoonni obbo Ahmediin ajjeesan jedhamanoo yeroo amma qabamaniiru moo haala akkamiirra jira?
Namooti shakkamanii qabaman jiru.
Eenyu kan qabame?
Dhimma nageenya aanaa turu kan shakkamee qabame.
Eenyu jedhamu?
Tokkoffaan Daagim Daawiti.
Maan inni itti gaafatamu isaa?
Dhimma nageenya aanaa Hawaa Galaan keessaa jedha.
Gara biraanoo?
Tashoomee Dirribaa jedhama.
Inni immoo maan?
Dhimmuma nageenyaa keessaa hojjeta.
Isaan lamaanii kan itti dhukaasee ajjeese?
Egaa kan shakkamee qabamee jiru warra kana. Egaa kana bukkeetti namni sadaffaanii konkolaachisaanii bulchiinsa aanaa Hawaa Galaanii Daani'eel Teedii namni jedhuuf dhimmuma kanaaf qabamee jira.
Maaliif qabame inni immoo?
Innis dhimma kanatti shakkameeti kan qabameef.
Egaan warri isin maqaan itti dhooftan kun itti gaafatama mootummaarra jiru dhimma nageenyaati. Keessumaa Obbo Daagimii fi Obbo Tashoomee warri isin naan jettan kun kan jara kana qabe immoo eeyu?
Poolisii aanaa Hawaa Galaan qorannaadhaaf qabanii jiru.
Haadha warraa Obbo Ahmed Jibriil Adde Caaltuu yoo yaallee haasofsiiseen jira. Sa'aatii attamii akka itti dhukaafameef haala yeroo abbaan warraa isaanii rukutaman ijaan arge jedhan akkasitti naaf ibsan. Ganama barii jechuu?
Ganama barii dheeyyee.
Maaltu uumame meenatti maa eenyu kan dhufee attamitti dhufan mana keessan maaltu ta'e?
Gisee sanii inni fiinaan tun sadii dhufe jechuudha. Balbararra naa dhaabbatte jechuudha. Abbaan mana kiyya kuni salaata salaateeti quraata jira. Balbala irra rukutan jechuudha. Gisee sanirra rukutanii caaltu gisee sanii shilimse jechuudhaan. Gatiisee kan booddee isaa qayyimee dhufanii jiran uummanni natti naan jee nakaase. Gisee qayyee addee caaltu uummanni na dhufee jira. Gisee naan jee balbala bantee alagga fiigini kobaa kan ta'e gisee naan jee balbala banee alagga fiigini. Uummanni hulaa dura jira. Kan booddee isaa gisee naan alagga fiigee tokko hulaa dura dhaabbata. Qawwee qabatee fi qawwee sanarra fuudhee kombolchee jechuudha.
Itti dhukaasanii isaanitti?
Itti dhukaasanii iyyee.
Yeroo isaanii cufaatti bananii maal ittiin jedhan obbo Ahmediin?
Obbo Ahmediin banii narraa banii nurraa jennii.
Eenyu isaan eenyu jenneen isaan?
Oonyu jennaan ati banii maal goote yeeni qawwee itti hararra godhan. Balbala banee inni gisee alatti hin gaffiige jiru ulaa dura jiran. Ulaa banee ka'ee alagga fiige inni. Kan booddee isaa gisee inni alagga fiige. Marsanii jiran mana waan taatee rukaasatti banan. Qamisa isaa irraa baatanii naan hidhan jechuun naatti hidhan afaaniin na hidhan akka hin jirreeni.
Isinitti moo?
Anatti eeyyee.
Tole.
Gaafa natti hidhan sanboodde aangii ro'een keessaan bahinitti afaan qabaniitu wanaan ta'an jechuudha.
Isin ennaa isaanitti dhukaasanii ijaan argituu dhaabattanii?
Dhaabbatteetiin ijaan arganna. Akkanatti afaan naashaganii jiranii.
Baaru kute sanas hin argine isin?
Baru kudhan san arke bira dhaabbachuu jira. Abbichisanii jechuun hin beeku malee.
Nama meeqa ta'u kan dhufanii balbala sanitti rukutan?
Makiinaa sadii dhufe. Makiinaa sadeenuu mana nuun marsitee nuun dhaabbatu jirti. Akkasii risaachuu ilaalleen akkasii jechuudhaaf.
Isiniin afaan hidhaniitu isaaniin rasaasaan dhahanii jechuudha?
Rasaasa dhahanii ruuyee keessaa oduun bihiin oduu inni kisii jiru makiinaa horsiifatanii kuchiisan jechuudha bira.
Yeroodhuma sanarra fudhatanii sokkanii?
bisu san fudatani sokkan jechuudha.
Isini na chitti dhiisanii?
Nu wachi dhiisanii tiggaafa inni isaan makiinaa horsiisan maayisarra afaan nagaa lakkisanii horiyanii makiinaa seenan.
Isiniif abbaa warraa keessan qofaa ture?
Nuufi abbaa warraa biyyaa malee tokkollee hin jiru. Dhimmachuu raasaasaa nurraa deebisan.
Namni akka inni hin birmanne?
Namni akka hin birmanne yaa'anni dhimmachuu raasaasaatiin nurraa deebisan. Eegee isaan nu biraa yaa'an maayisarraa naan ijjinaan namoonni na dhufanii jala naa dirmatan jechuudha.
Adde Caaltuu Yuuyyaa Abdalloo ibsanaa kennitaniif galatooma rabbi sina jabeessu. Haala jiraattonniif haati warraa obbo Ahmad Jibriil jedhan akkaataa ajjeefamuu isaanii qaama mootummaa bira adda baafachuuf gara bulchaa aanaa Hawaa Galaan obbo Mitikkuu Lammeessaatti bilbilee haala isaa akkasitti naaf ibsaniiru.
Gara ganama naannoo masaati sadii dhageenyu akka keenyatti akka bulchiisaattis akkuma naa qaama biyya geggeessuutti namichi kun rakkoo qabaa. Hin barbaadamaa kan jiru qaamni nutti mes hin jiru garuu gadamuma dhaqamee rukutamee obbo Ahmad Jibriiltu du'e kan jedhuma dhageenye kana booddee hawaasii ganda sanarra jiraatu gara waajjira poolisaa gaafa dhufan hin barbaanna jennee walumaan akka inni barbaadamuuf kallattii keenyaan hawaasii didee okkara kaasanii akka turanii immoo gandaa guddina waachoo bakka jedhamutti qaamuun ibsan kun makiinaadhaan fidanii bakka sanatti ayyallaa keessatti gatan nama kana.
Eenyu kan ayyallaa keessatti gate?
Abalutu gate kan jedhu akkaataa itti hiilsuun qabu garuu hawaasi kan nutti qaamni hidhateetu ajjeesee fuudhee deemeedu garuu qaama kanatu fidee makiinaa ayilaaksiidhaan achi keessatti darbatanii ayilaaksiin kun immoo ayilaaksii magoorra bulchiisaati jedhu baay'ee nu rakkisnaan egaa kanarraa kaanee nuyi namoota keessatti hawaasi eeruu isaanii kennani akka isaan to'ataman goonee irra jechuudha namooti afur sadii akka isaan to'ataman goonee jirra shufeeriima kan bulchiisaa jedhaman kana dabalate kanaaf naannoo sanatti ammas qorannoo isaa akkatti fuuf qaamni godinaas dhimma kana keessatti deeggarsa godhee namni kun akkaataa hawaasitti kaasutti nama nagaadha nama araaraan beekamuudha jedhameeti hawaasi kan kaasu kanaaf namicha kana qaamni rakkoo irraan ga'e qulqullaa'uu qaba jennee qabannee jirra waan ta'eef hanga qulqullaa'utti immoo kana hin jedhee siisuu na rakkisa jechuudha.
Isin egaa bulchaa aanaa Hawaa Galaanii obbo Mitikkuu akka bulchaa aanaa sanaatti namni kun takka himatamaniiru himannaan irratti dhiyaateera.
Ilaa namni kun. Seenaa nama kanaa durarraa hundaa'uun caasa keenya ture caasa akka mootummaatti dura taa'aa gandaa ta'e hojii hojjechaa ture jedhu odeeffannoo isaa kana ergasii asiyaan yeroo gabaabaa aanaa kana keessa kanan dhufe namni kun rakkoo kana qabaa jedhamee sadarkaa kanatti akka mana maree nageenyaattis adda baasnee waan qabuun qabuun dhugaa qabatamaan jiru jechuudha namni kun kana keessatti shakkamaa rakkoo kana keessa jira akka bulchiisaattis akka dhaabaattis hin qabnu nuyi kan wantichi irratti nooseenus bitaanutti galee tu nama kana sadarkaa kanatti qabaanne yookaan qaama kan biraatiif dabarsinee. Ilaa namni kun rakkoo kana qaba jennee dabarsinee ilaalle xuruu ture kanaaf nama kana qonnaan bulaa dandaa 21 keessa jiraatu hawaasis nama nagaada jedheeti kan kaasu malee ani Jibriil kana maqaa isaa malee daa'um rakkoo madda biraa kan qabutti iyyuu badaa hin qabu jechuudhaan akka bulchaadha.
Obbo Mitikkuu Lammeessaa bulchaa aanaa Hawaa Galaan ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya Addawaawii yookaan Ehaadeeg ayyaana waggaa 27ffaasaa har'a ayyaaneffataa jira. Kana ilaalchisuudhaanis pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kaleessa haasawa dhageessisanii jiran. Dhimmoota ulfaatoo ta'aniif milkaa'ina argamanis kaasanii jiru haasawa isaanii kana keessatti. Kana ilaalchisuudhaan haasaa pireezidaantichaa irratti akka yaada isaanii naaf kennan Kongiresa Federaalaa Oromoo irraa itti gaafatamaa dhimma dargaggootaaf quunnamtii uummataa obbo Addisuu Bullaallaa Finfinnee irraa haasofsiisee hin jira. Obbo Addisuu dursee guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatoomaan affeeruu keessaniif finilleen.
Obbo Addisuu gaa haasaa pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhageessanittu jedheen abdadhaa dhimmoota ijoo ta'an isaan kakkaasan keessaa tokko mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo. Jijjiirama geggeessaa jiruun waltajjii siyaasaa bal'isuu irratti akka fuuleffatee jirudha kan isaan dubbatan. Kana ilaalchisuudhaan tarkaanfii qabatamaa fudhatame keessaa tokko waa'ee hidhamtoota hiikuu akkana jedhan.
Mootummaan naannoo Oromiyaas akka biyyaattis hojiin gurguddaan jalqabamee jira. Haasaa bira dabarree murtiidhaan haa argisiisnutti galamee hojjetamaa jira. Har'a sababa siyaasaan haa ta'u sababa maaliin haa ta'u namni hidhame. mana hidha da akkasitti akka galaanaa kan baasaa jirru mana hidha cufuudhaaf miti. Mana hidha balleessuudhaaf miti. Tuuba deenuu gaarii miti. Aadaa siyaasa keenya geeddaruudhaaf. Aadaa siyaasa keenya geeddaruudhaaf. Wal danda'uu akka dandeenyu. Wal hubachuu akka dandeenyu. Humna qabnuuf irree qabnuun wal sukkuumuu keessa bahuun nurra jiraataadhaan murtiin kun murtii salphaa isinitti hin fakkaati. Murtii guddaadha. Riiskii guddaadha. Har'a mootummaan naannoo Oromiyaa waggaa lama keessatti nama 40,000 liidhaaf dhiifamoo taasisu akka namni mandara keessaa dubbatu miti. Murtii guddaadha. Maaliif dhugaadha? Akka namaatti akka ilma namaatti lubbuu 40,000 dhiifama godhuu jechuun nama fuuldurattis waaqa fuuldurattis hojii gaarii. Nama 40,000 kana duwwaa miti kan bilisa ba'e. 40,000 kana duuba lubbuu 104,000 jira. Miliyoonatu jira. Kana hundatu bilisa ba'e. Kana miti kaayyoon isaa nama dhuunfaadhaaf bilisummaa kennuu miti. 40,000 ba'e jechuun 40,000 duukaa bilisa ba'a. Maal aadaa sanatu geeddara?
Kan akkamitti ilaaltan obbo Addisu maal jettu?
Akkuma beekamu qabsoon uummata Oromoo waggaa dheeraa lakkoofsiisuun isaa beekama. Qabsoon uummata Oromoo waggaa dheeraa lakkoofsiise keessatti aarsaa guddaa kan falee jira. Aarsaan qabsoon Oromoo kan fale kun bu'aalee gurguddoo galmeessuun isaa beekama. Kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa namoonni 40,000 hiikamuu waggaa gabaabaa kana keessatti dubbatanii jiru. Kuni kan dhufe arjooma mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaa Oppidiyoo yookaan Awudawaayitiin adoomtee qabsoo hadhaawaa dargaggeessa Oromoo uummanni Oromoo tokko ta'ee dhiibbaarra ture cunqursaarra ture gamteefi jennaan gadi ba'ee sodaa cabsee falmateen injifannoo argamee dhugumaa namni akkanaa hiikamu kun eenyullee nama gammachiisaa. Qalbii isinitti deebi'anii gaafii uummataa kana fudhatanii uummata bira dhaabbatanii kana raawwachuu isaanii waan gaarii. Garuu inni ilaalamuu qabuuf inni guddaan namoonni 40,000 amma hiikaman jedhaman kuni jalqaba maali akkaniiti kan hidhaman? Maal godhanii? Yakki isaanii maal yoo jedhame tokkollee hin jiru. Namoota qubaan lakkaa'amuun ala cubbuu mootummaan kun lammiilee keenyarraa dhaqqabsiisaa ture. Cunqursaa mootummaan Adwaayii Oppidiyoo uummata keenyarra dhaqqabsiisaa ture. Falmanii dhugaaf falmanii haqaaf mirgaaf falmanii warra hidhaman malee yakka dalaganiitiin miti. Namoota kana adoo dhugaan jiraate adoo haqi jiraate hiikuu qofa doonteen keenyattu namoota kana ammala. Dhiifama namoota kana gaafachuutti namoota kana ammala. Namoonni kuni kabajamuu namoota qaban namoota mirga sabaanii seenaniitiif hidhaman malee yakka tokkollee raawwataniif mootiin kun dagatamuu qabu. Akka namoota yakka raawwatanii hidhaan kan maluun adabbiin kan maluun hidhamaniitti ilaaluun dogongoraa hubatamuu qabaa. Hiikamuu namootaatti garuu bu'aa qabsoo uummata keenyaa waan ta'eef hiiki kennaa iyyuu kagammannu waan kunilleen bu'aa qabsoo uummataati jennee fudhanna nuti.
Gama biraatiin immoo obbo Lammaan kan isaan jedhan injifannoo walsaamuu hin qabnu jechuudhaan feesbuukii irratti ba'anii jechoota babbareedoo darbachuun salphaadha, hojiidha, waan rakkisaa ta'e jechuudhaan akkana jedhanii ibsan.
Namni iddoo barcuma kanarra taa'u beekamtii sagalee uummata kanaaf uummata kana qofaan akka inni ta'u hawwiin kee malee injifannoo walsaamuu miti. Abaluutu har'ammanni feesbuukii irra taa'ee dhugaadha. Siyaasa sabaaf yaadanii hojjechuun gaarii. Hojjechuunii fi dubbachuun adda adda. An yaada bareedaa nama hawwatu qalbii namaa bitu sa'aatii sadii dubbisee taa'ee jireenya koo gaarii jiraachaa sa'aatii sadii qophaa'ee daqiiqaa 30 dubbachuu nan danda'a miidiyaatti waan bareedu. Sa'aatii 4 qophaa'ee sa'aatii tokkotti waan bareedaa haasa'uu nan danda'a. Haasa'ichi haasaadha malee daabbootti mana zaramu haasaa duwwaadha. Taa'anii haasa'uun nama dhibu. Hojjechuutu nama dhiba. Lafarratti hojjetanii jijjiirama xinnaa isaa taatu guddaa isa fiduudha. Inni guddaan ciniinsu guddaan isadha. Rakkoo guddaan nuun nu rakkisaa jiru isadha malee haasa'uudhaaf kumaatamatu haasa'a jabana kana haasaa babbareedaa.
kan akkamitti ilaaltu siin akkamitti ilaala jaarmaan keessan?
Akkuma beekamu teekinooloojiin quunnamtii odeeffannoo kun bu'aalee gurguddoo galmeessee jira. Qabsoo Oromoo keessatti dhugumatti dubbachuuf gaheen miidiyaa hawaasaa gahee olaanaa taphatee jira. Kiraa xaxamaa ture, dhoksaa icciitii garaagaraa raawwataa ture, hanna hatamaa ture, waan saba keenya irratti aggaamamaa ture gurra uummataatiin gahee uummanni bal'aan akka irratti hirmaatu hubannoo wal fakkaataa akka horatu godhe miidiyaa hawaasaa akka feesbuukii kana. Kanaafuu miidiyaan hawaasaa kun qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qaba. Kanaaf namni feesbuukii kana kalaqe Mark Zuckerberg faa qabsoo Oromoo keessaa gumaata gumaataniiru jenneeti kan ilaallu. Inni miidiyaa irratti haasa'amu hojitti jijjiiramtuu nama dhibaa inni jedhamu isa eenyu haasa'e akka ta'e ifa waan hin gooneefi cuunfanii dubbachuu nama dhibuu danda'a. Garuu miidiyaa hawaasaa balaaleffachuun barbaachisaa miti. Inni hojitti jijjiiruuf nama dhibullee isa sisteema hin taane keessa taa'anii sisteema saba hin fayyadne, sisteema dhugaa hojjechuuf hin eeyyamne, sisteema saba biraan dhaabbanne sirna akkasii keessa taa'anii waan akkanaa balaaleffachuun garma mootummaa kanaatiin beekama. Dhugaa dubbachuuf dhaaba isaan hoogganan kana ka dhaabbilee obboloowwan birootiin wal qixxeesse karaa miidiyaa hawaasaa kanaan tumsa taasifameen inni kun hojiitti jijjiiramuu hin danda'aa, een danda'aa hundi hojiitti jijjiiramuu inni barbaachisaa fi uummatitti walii galee kan uummanni haga ammaa gaafataa jiru hojii jijjiiramuu hin danda'a. Maaf dadhabama? Fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa shiraaf humnaan seeraan ala uummata irratti fe'ame uummanni keenya akka ka'uuf gaafataa jira. Inni kun miidiyaa hawaasaa irratti deddeebi'ee dubbatamaa jira. Kun fedhii uummataati. Uummata kana bakka mul'ise naan fedhii uummata kanaa eegna teenaan isa kana kabajuu danda'u qabna. Isa kana haquu danda'u qabna ture. Hojiitti maaf hin jijjiiramne kun? Daangaan Oromiyaa kaleessa dhiigaan sararame, har'a shiraan diigamee haleellaa lammiilee Oromootiif sababa ta'aa jira. Inni kun hojiitti hiikamuu hin danda'ama ture. Heera biyya kanaatti eeyyama. Kanaaf uummanni kan Oromoo du'aa jiru. Kanaaf kan qabsaa'aa jiru. Isa kana kan feesbuukii irratti yookaan miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa jiru. Ajjeechaan bakka adda addaatitti lammii keenya irra raawwatu haa dhaabbatu jedhamaa jira. Inni kun hojiitti hiikamuu hin danda'ama ture. Yoo daandii seeraatti deemna teenye ta'eef, yoo heeraan bulla teenye ta'eef kun hojiitti hiikamuu hin danda'ama ture. Maaf hin danda'amne kun? Yoo kun hiikamtu danda'ama ree? Uummata galma tokko walitti qabanii harka rukuchiisu, oliif gadi naanna'anii, isteediyoomii uummata walitti qabanii harka rukuchiisu, jechoota babbareedaa filanii akkuma isaan jedhan san haasa'uttu jijjiirameera jedhuu dandeenya nu. Isa kanaa moti uummati keenya kan barbaadu, boqannaa barbaadu uummanni keenya, nagaa barbaadu uummanni keenya. Hafuura fudhatee yaaddoo tokko malee qe'ee isaa irratti ilmaan isaa guddifachuu, barsiifachuu, jireenya isaa fooyyeffachuu barbaada. Inni kun hojiitti hiikamuu danda'a yoo kana jedhan ta'e. Isa immoo duraa ka namoonni dhuunfaa namoonni adda addaa godhan isa san hin beeknu. Isa kanaa irratti yoo ka xiyyeeffamu ta'e haasaa inni isaanii inni kun hojiitti jijjiiramuu qaba. Jijjiiramuuf illeen waggaa lakkoofsiisuu hin qabu. Kun hojiitti wanni jijjiiranneef hin jiru nuti kan akkanatti hubannaa. Waan hojii jijjiiramuu qabu hojii jijjiiruu dhiisanii waan hin barbaachifne waan yeroo ittiin bitachuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa natti hin fakkaatu.
Dhaggeeffattoota keenya pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dhimmoota kabiroo haasawa isaanii keessatti kaasanii fi yaada Obbo Addisuu Bullaallaa itti gaafatamaan dhimma dargaggootaaf quunnamtii uummataa Koongireesa Federaalaa Oromootti kennan sagantaa keenya boorii keessatti itti deebina. Arraaf kanumaan xumurraa Obbo Addisuu guddaa galatoomsan ibsa isaaniitiif.
Qophiifteen fixachaa yaa'u jira oduu tokko deebi'eessanitti akka oduu guyyaa dheengaddaa dhageenye yookaan immoo argannetti itti gaafatamaa paartii Gimboot 7 Obbo Andargaachoo Tsiggee fi nama Wanjala hojii akka hojjetan jedhan nam 576 balleessa isaan himataniin waan isaan himataniin dhiisaniitiin gad dhiisuuf murteessanii akka abbaan alangaa addaa Itoophiyaa jedhatti warri gad dhiisuuf balleessa isaanii dhiisaniif murteessan keessaa 18 hawwan walumattuyyuu nam 745 waan himatanii irra dhiisanii gad dhiisuuf murteessanii jedhanii kana keessaa 137 warra biyyi nagadhuuwwan jedhanii 31 immoo warra horii uummataa balleessee jedhanii jarkan immoo yoo pireezidaantiin federaalaa Itoophiyaa illee eegi mallatteessee hin duubatti balleessa isaanii ilaalaniitiin jarilleen dhiifam gaafateetiin gad dhiisuuf murteessanii jedhanii oduun arganne tanuma.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessan guddaadha. Nuuf barreessaa nuuf bilbilaa teessoon keenyaa feesbuukii akkasumas immoo telefoonaan nuuf bilbiluu dandeessu yaada keessanitti hirmaadhaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boru walitti deebina nagaatti.